Poštovani predstavnici medija, u ime domaćina i organizatora ove preskonferencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dozvolite me da vas sve srdečno pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu, a povod ovog našeg sabranja i obraćanja javnosti u Crnoj Gori jeste veliki blagoslov i velika čast posjeta njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Volokovskog i vikara njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Crnoj Gori. Ovaj susret još više dobija na značaju kada znamo da ove godine proslavljamo i 300 godina diplomatskih i duhovnih veza Crne Gore i Rusije. Zato nam svima predstavlja čast i zadovoljstvo i blagoslov, a vjerujem da je tako i visoko preosvećenom mitropolitu. Pa evo, dajem riječ da on kaže kako je doživio ovu posjetu mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i državi Crnoj Gori.
Ja prijehal u Črnogoriju po blagoslovenju svetejšega patrijarha Moskovskega i vsija Rusi Kirila.
Došao sam u Crnu Goru po blagoslovu našeg svetog patrijarha Kirila.
И пробыл в Черногории всего одни сутки.
И само сам био 24 часа у Цирной Гори.
Но за это время мне удалось встретиться с президентом страны, с премьер-министром, с министром иностранных дел.
Али за то время успел сам да се сретнем и с председником Цирной Горы, и с премьером Цирной Горы, и с министром иностранных послова.
Иметь братское общение с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием.
Имел сам братскую коммуникацию с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.
И вместе с ним посетить Цитинский монастырь и поклониться мощам святителя Петра Цитинского.
Имел сам задовольство, да заедно с ним посетим Цитинский монастырь, да целим ему мощи святого Петра Цитинского.
Таким образом, это был очень короткий, но очень насыщенный визит.
На тай начин, то был врло краток, али врло пун догаджая боравак.
Россия и Черногория имеют очень долгую историю политических связей и взаимодействия, историю, которая насчитывает уже 300 лет.
Русия и Черногория имеют очень богатую традицию отношений, та традиция се протеже уж 300 година назад.
И сегодня, посещая посольство Российской Федерации, я увидел картину, на которой было написано «Россия и Черногория». Jedinakrovni i jedinavjerni.
I danas, kada sam posjetio ambasadu Rusije u Crnoj Gori, imao sam priliku da vidim sliku na kojoj je pisalo Crna Gora i Rusija iste krvi i iste vjere.
Мы принадлежим к единой семье славянских народов, которые получили христианское просвещение благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия.
Mi pripadamo istoj porodici slovenskih naroda koji su dobili, koji su zahvaljujući Kirilu i Metodiji postali smučeni, je li tako? Dobili prosvetiteljstvo od Kirila i Metodije.
I nas objedinjuje pravoslavna vjera.
I nas ujedinjuje pravoslavna vjera.
I ne slučajno stoliko ruskih ljudi sada posjećuje Crnogoriju.
Nije slučajna činjenica da toliki broj Rusa posjećuje sada Crnu Goru.
U prošlom godu 150 tisuća ruskih turista odihali na Crnogorskom pobjeđu.
Prošle godine 150 hiljada ruskih turista je odmaralo na Crnogorskom primorju.
No kada ruski ljudi sada prijeđaju, oni zdaj odihaju ne toliko fizički, no i duhovno.
Ali kada ruski narod posjećuje Crnu Goru, on ne odmara samo ovdje fizički, već i duhovno.
I oni ne toliko zagaraju na pljaži i kupaju se u more, no i posjećaju monastiri i svetinje Crnogorske zemlje.
Oni ne samo da se odmaraju na plažama i da se sunčaju, već posjećuju naše manastire i naše svetinje.
Ja bil rad uviditi ruskih palomnikov v Cetinskom monastirje, koji molili se vmesti sa mnoj и вместе с преосвященным митрополитом Амфилохием.
Имел сам задовольство да видим русские ходочасники, русские туристы, кои су заедно, срео сам их у Цетинском манастиру, кои су се заедно со мном и са висок преосвященим митрополитом Црногорско-Приморским Амфилохием заедно молили у манастиру са нам.
Черногория – это многоконфессиональная страна.
Черногория – многоконфессиональная земля.
Но, как и в России, в Черногории есть церковь большинства.
Али, као и у Руси, и у Црной Гори, постои церква вечине.
Это та церковь, которую возглавляет владыка митрополит Амфилохий.
То есть церковь, на чьем челу стоит наш митрополит Амфилохий.
А также имеются еще три епархии в Черногории.
Также постоят еще три епархии в Црной Гори.
И все они входят в состав Сербской Православной Церкви.
И все они входят в состав Сербской Православной Церкви.
И, как я говорил несколько раз, находясь в Черногории и общаясь с представителями политических кругов,
и, как что сам несколько путей наглашавал, как сам боравио у Црной Гори и коммуницировал с представителями из политических кругов.
Единство православной церкви превышает политические границы.
Единство православной церкви є изнад державних политических границ.
И многие православные церкви существуют на территории нескольких государств.
И многие православные церкви постой на территории несколько держав.
Так, например, Русская Православная Церковь – это не только Церковь России, но это и Церковь Украины, Белоруссии, Молдавии.
Так, например, Русская Православная Церковь не само Русская Церковь России, веч и Украины, и Молдавии.
В состав Русской Православной Церкви входят Казахстан и еще 4 государства Средней Азии.
У состав Русской Православной Церкви улазе еще и Казахстан, и еще 4 земли православные.
3 государства Прибалтики, Эстония, Латвия и Литва.
3 прибалтические земли, Эстония, Литвания и Летония.
А также православные верующие, проживающие в Японии и Китае.
А также и православный верующий народ, который живет в Кине и Японе.
Поэтому в кабинете нашего патриарха стоит не один флаг, а 15 флагов.
Зато в кабинете нашего патриарха не находится одна застава, а не 15.
И Сербская Православная Церковь в тех исторических границах, в которых она существует, также включает несколько государств.
И также Сербская Православная Церковь, которая постоит, значит, в историческом окрима держава, в которой она постояла, постоит сада в новых условиях, в несколько держав.
Но в каждом из этих государств она призвана объединять всех верующих вне зависимости от их национальной или этнической принадлежности.
Али у свакой от тих држава она је призвана да уединује своје верујуће без обзира у којој држави живе.
Мне приходилось слышать такое описание церковной ситуации в Черногории.
Слушал сам таков опис стания у Црной Гори.
Православные верующие в Черногории разделены.
Да су православные у Црной Гори подјељени.
Я не согласен с таким анализом ситуации.
Не слажемся с овакой анализом ситуации.
В Черногории есть каноническая православная церковь, которой принадлежит абсолютное большинство православных верующих.
У Црной Гори постоит канонская церковь, которой припада вечина православных живя у Црной Гори.
И есть маленькая группа самозванцев, которые пытаются себя выдать за национальную церковь.
И постоит малая группа самозванцев, которые себе настоят да прикажут, как да су они православная церковь.
С точки зрения канонического права православной церкви,
что се тиче, значит, канонского права православной церкви,
не может быть двух церквей на одной территории с одинаковым названием.
Не может постоять, значит, не могут постоять ни в коем случае две православные церкви на одной территории.
Так же, как не может быть на территории Черногории двух государств на одной и той же территории.
Как что не может на одной территории постоять две державы. Например, в Црной Гори не могут постоять две державы.
Если сегодня появится какая-то группа людей, один из которых себя объявит президентом, другой премьер-министром, третий министром иностранных дел.
Иако се сада појави нека група самозванаца који ће, један од них ће се представити као да је председник, други да је премијер, трећи министар,
то этих людей, скорее всего, или посадят в тюрьму, или признают сумасшедшими.
У том случае ће те људе или затворити, или у затвор сместити, или их затворити у лудницу.
Но у церкви тоже есть свои правила, свои каноны.
Али такође и црква има своја правила, своје каноне.
И у нас есть четкое различие между канонической церковью и между теми самозванцами, которые время от времени появляются.
И постои прецизна граница између канонски признате цркве и неких самозванаца који се с времена на време појављују.
И выдают себя за епископов или священников, не будучи таковыми.
И представляют себя как священники или епископы, а да нису, да не припадают священникам и епископам.
Сегодня Черногория, будучи молодым государством,
данас, пошто је Црногора млада држава,
в каком-то смысле проходит тем же путем становления.
У известном смыслу она се тек успоставља, пролази таков пут успостављања.
Которым проходили государства, появившиеся на пространстве бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов.
Почетком 90-х година, то је, дакле, простор бившег Советског Савеза, и код нас су се појављивале такве државе.
И вот когда распался Советский Союз, то в некоторых бывших республиках Союза,
когда се распал Советский Союз, у известным републиками Советского бывшего Советского Союза,
некоторые политики подняли на щит лозунг: в независимом государстве независимая церковь.
Известные политичари су у тим државама, дакле, пласирали изјаву следећег типа, дакле, у једној држави једна је и црква.
И в частности, при поддержке тогдашнего государственного руководства Украины, в Украине создалась ситуация раскола.
И, дакле, прије свега су подржале неке структуре у Украине, тако да се и у тој земљи створила ситуација раскола.
И вот вместо того, чтобы объединить народ, раскололи народ.
И уместо да обједине народ, они су потпуно подијелили тај народ.
И сегодня не знают, что делать с этим расколом, как от него избавиться, как его преодолеть.
Данас једноставно не знају шта да ураде са тим расколом, како да тај народ подијељени уједине.
Поэтому очень хотелось бы пожелать черногорскому народу, чтобы он твердо хранил православную веру.
Зато изузетно желим да црногорски народ чува православну веру,
чтобы православные верующие твердо придерживались канонической церкви.
Да би се православни верници чврсто придржавали православне вере.
Не поддавались бы на политические лозунги различных самозванцев.
Такође и српске цркве канонски признате и да не слушају, дакле, политичке изјаве.
Чтобы черногорское государство процветало и развивалось.
Да би се Црногорска држава, дакле, развијала и била просперитетна.
И чтобы черногорский народ благоденствовал.
И желим, дакле, да благослов дајем Црногорском народу.
Я очень благодарен президенту, премьер-министру и министру иностранных дел.
Веома сам захвалан председнику Црне Горе, премиеру и министру иностранных послова.
За те очень откровенные беседы, которые у нас были.
За отворене разговоре који су били међу нама.
И, как говорит русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
И, као што каже руска пословица, боље је један пут видјети, него сто пута чути.
Я много слышал и читал о Черногории раньше.
Много сам слушао и читао о Црној Гори ранее.
Но за эти сутки, проведенные здесь, узнал гораздо больше, чем все, что я ранее знал об этой прекрасной стране.
Али за овај период који сам овдје, дакле, много више сам сазнао него што сам знао раније.
Благодаримо високопреосвећеном митрополиту Иларијону на благословима које је премио нашем народу, а стожер те везе руске цркве и руског народа и народа православног у Црној Гори Vjekovima su bili mitropoliti, to je zapečaćeno u testamentu svetog Petra Cetinskog, čiji vam je tekst, vjerujem, svima poznat, pa otuda je potpuno normalno i prirodno da ovu posjetu i ovaj blagoslov najviše osjećam današnji mitropolit koji sjedi na stolici svetog Petra Cetinskog, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Mi smo vama blagodarni, svetješu patrijarhu moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu, što nam je poslao u posjetu visoko preosvećenog mitropolita Ilariona, koji je druga ličnost u ruskoj crkvi, čovjek izuzetnog obrazovanja, a između ostalog po prvom izvornom zanimanju kompozitor od njegove treće godine, pa je i sve kompozicije uručio i našem predsjedniku, premijeru i ostalim zvaničnicima sa kojima se susreo. Njegov dolazak u Crnu Goru je produžetak tih vjekovnih veza naše Crne Gore i naše crkve sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Mi sada proslavljamo 300 godišnjicu tih veza, a one su još, idu još i dublje, sve do Svetoga Save, dakle vremena kada je osnovana Zetska episkopija, mitropolija, 1220. godine na Miholjskoj prevlaci, a naročito intenzivirane veze od vremena mitropolita Danila Petrovića 1700. pa onda u nastavku njegovi nasljednici, kao što znate, među koje spada i Sveti Petar, ali posebno treba istaći Petar II. Petrovića Njegoša, koji je rukopoložen u Preobraženskom saboru crkve u Petrovgradu, pa onda i njegovi nasljednici, sve do Mitrofana Bana, posljednje mitropolita u vrijeme kraljevine Crne Gore, koji su pokojio 1920. godine. Te veze naravno su nastavljene i kasnije, a naročito su one utvrđene dolaskom među nas na ondašnje jugoslovenske prostore, a prvenstveno na prostore Srbije i Crne Gore, desetina hiljada, da ne kažem i stotina hiljada pravoslavnih Rusa poslije oktobarske revolucije, među koje spadaju najuglednije ličnosti tadašnje Rusije, od sveštenstva, mitropolita, episkopa, profesora univerziteta, filosofa, naučnika, umjetnika, monaha, monahinja. O tome svjedoči i mnoga mjesta u Crnoj Gori. Svako od naših mjesta pamti ponekoga ljekara, sveštenika, monaha i drugih ljudi koji su ovdje proživjeli, koji i o tome to potvrđuju i naročito groblje u Herceg Novom, gdje su sahranjeni veoma ugledni ljudi velike Rusije. Dakle, mitropolit je došao i da nastavi te veze, u isto vrijeme da posvjedoči ovdje i pred našom crkvom u Crnoj Gori pravoslavnom, a i pred našim čelnicima naše države o potrebi jedinstva crkve, govoreći na osnovu iskustva ličnog i crkvenog u vrijeme Sovjetskog saveza i poslije njegovog raspada, na osnovu toga iskustva da na neki način pomogne i nama ovdje da ovim prelaznim vremenima, kada se ponovo formira nezavisna država, da ne napravimo one greške koje su napravljene kod njih, on obično podlači Ukrajinu, gdje je to toliko očevidno, pojava tih raskola na osnovu principa koji nijesu crkveni principi i ne spadaju u kanonske principe pravoslavne crkve na osnovu nacionalizma, na osnovu granica državnih, novoformiranih, i da posvjedoči da crkva je po svojoj prirodi nadnacionalna, ona je, da ne kažemo, sve nacionalna, ona je vaseljenska po svojoj prirodi. Mi ispovijedamo jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ne ispovijedamo, ne znam, to je ono što ispovijeduju svi pravoslavni hrišćani. I crkva je prizvana da objedinjuje, a ne da razjedinjuje. O to da je svaki raskol u crkvi od uvijek bilo nešto što je za nju bilo neprihvatljivo, jer kroz njega dolazi do raskola i u biću naroda, u biću države, pogotovo u državama gdje je ogromna većina stanovništva pravoslavno, kao što je to slučaj i kod nas u Crnoj Gori i kao što je slučaj i u Rusiji. Od tuda je njegov dolazak i njegovo svjedočenje kao jednog od najuglednijih ljudi u Rusiji, i ne samo u crkvenim krugovima, nego i u okvirima ruske nauke i kulture, veoma značajno za nas, i za tog razloga mi mu posebno blagodarimo. Samo nam je žao što je to tu samo jedan dan. To je, smatramo da je to tek početak i da to treba da se nastavi, pa da dođe, da boravi ovdje među nama duže vremena. Sam je osjetio da mi volimo Rusiju, evo i sam je zapazio na triptihu koji je vidio kod gospodina ambasadora u ambasadi, da su zapisane riječi iz zavještanja svetoga Petra: jedino rodni i jedino jedno vjerni narod Crne Gore i Rusije. Dakle, to je zavještanje svetoga Petra koji je to se nastavlja i potvrđuje, i mi se nadamo da će i njegovo svjedočenje biti veće sigurno korisno svima nama i da će donijeti pravih plodova i u Crnoj Gori, posebno što se tiče donošenja zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, koji je u pripremi i o kome je i bilo riječi prilikom sastanaka zvaničnih, i također donošenje zakona o vraćanju crkvene imovine, koje također treba da je u pripremi.
Blagodarimo mitropolitu Amfilohiju. Visoko preosvećeni mitropolit Ilarion je predsjednik vanjskih crkvenih veza pri Moskovskoj patrijaršiji, a među svojim visokim funkcijama koje je do sada obavljao, do skora je bio i predsjednik predsjedništva Moskovskog patrijarhata pri institucijama evropskim u Briselu. Otuda može biti i interesantno neko vaše pitanje, tako da dajemo i tu mogućnost posle izlaganja visokopreosvećenog mitropolita Ilariona i visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Ukoliko je neko zainteresovan, izvolite.
Mirko Bošković, televizija Crne Gore. Ukoliko već nije bitan taj nacionalni predznak za pravoslavnu crkvu, zašto se onda ne bi zvala umjesto srpska crnogorska, ili zašto uopšte ima tog nacionalnog predznaka, i ukoliko bi pravoslavna crkva u Crnoj Gori dobila autokefalnost od majke crkve, to je srpske pravoslavne crkve, da li bi ruska crkva priznala tu crkvu crnogorsku? To je pitanje za gospodina Ilariona.
Процесс предоставления автокефалии – это очень сложный процесс.
Процесс установления автокефальности – это очень сложный процесс.
Для того, чтобы та или иная церковь была признана автокефальной, требуется согласие всех поместных православных церквей.
Как бы се одна или другая церковь признала за автокефальную, требуется согласность всех поместных церквей.
Но для того, чтобы церковь стала автокефальной, недостаточно просто появления новых государств на политической карте мира.
Али, да би једна црква постала аутокефална, није довољно да се појави нова држава на политичкој карти света.
Если бы при каждом новом политическом разделении возникали новые православные церкви, то сегодня православных церквей было бы не 15, а 150.
Уколико би се приликом сваки пут када се формира једна држава, формирала и црква, онда не би било 15 цркава, већ би рјеч било 150 њих.
Как я сказал, это один только Александрийский патриархат включает в себя более 50 государств.
Kao što sam i ranije pomenuo, samo Aleksandrijski patrijarhat uključio se više od 50 država.
Ja думаю, što želanje razdeliti pravoslavnu crkvu po nacionalnomu i etničkom priznaku može возникнуть только u tih ljudi, koji хотят ju oslabiti.
Smatram da pojavljivanje ideje da se crkva dijeli po nacionalnom priznaku može se pojaviti samo kod onih ljudi koji žele da oslabe crkvu.
И почему-то никому не приходит в голову жаловаться на то, что глава католической церкви находится в Риме, а не, например, в Черногории или в какой-либо иной стране.
Из некого разлога никому не пада на память, зашто, например, представник римокатолической церкви се налази у Риму, а не, например, в Черной Горе или в некой державе, где постоят римокатолици.
И вполне справедливо то или иное государство может подписать конкордат с Ватиканом, имея в виду, что глава Римской католической церкви находится в Ватикане.
И да, свако може подписати, па и наши политичари могут подписати конкордат у Риму, дакле, са представницима Римокатоличке цркве.
А почему глава той или иной православной церкви не может находиться в ином государстве?
А због чега глава одной или другой церкви, например, в этом случае Сербской православной, не может се налазити у другой державе?
Каноническая структура православной церкви и канонические границы православных церквей – это то, что складывалось на протяжении веков.
Канонские границы церкви – это оно, что трояло вековима.
Каждая поместная православная церковь представляет собой определенную духовно-культурную общность.
Всяка поместная церковь представляет культурное единство и культурное дружество.
Эта общность во многих случаях обеспечивается единым литургическим языком, едиными литургическими обычаями.
Ово единство се остварује и единственом литургијом, единственим литургијским обичајима, практиком.
И многими другими факторами.
И многие другие факторы участвуют в том.
Мы живем в такое время, когда разные государства стремятся к объединению.
Живимо у таком времену, када многие държави желе да се уедине.
И вот, например, существует Европейский Союз, который состоит из самостоятельных государств.
И вот, например, постоје, пример, да наведем Европе, где постои неколико држава, које су уединјене у једну.
Но эти государства имеют много общего, и они стремятся к взаимной интеграции.
Дакле, који су уединјени у једну организацију, и све те државе теже той једној организацији.
Есть государства, как, например, Швейцария, которые построены по принципу конфедерации.
Постои држава, као што је Швајцарска, која је уединјена по принципу конфедерации.
Вот по такому же принципу строится и православная церковь.
По истом таком принципу гради се и православная церква.
Вот, например, в составе Русской православной церкви имеется Украинская православная церковь.
У состав Русской православной церкви, как я упомянул, постоит Украинская православная церковь.
Православные церкви Молдовы, Эстонии и Латвии.
Православные церкви Молдавии, Эстонии и Латвии,
которые имеют статус самоуправляемых церквей.
Кое имеют статус crkava koje mogu samostalno da upravljaju.
U sastavu Ruske pravoslavne crkve jest Japonska pravoslavna crkva, koja ima autonomni status.
U sastavu Ruske pravoslavne crkve takođe i Japanska crkva u Japani, koja ima takođe samostalni status. U smislu autonomni, pardon.
U sastavu Ruske pravoslavne crkve jeste metropoličiji okrug Kazahstana.
U sastav Ruske pravoslavne crkve takođe ulazi metropolitski okrug Kazahstana,
koji ne imaju statusa samoupravljajuće crkve,
koji ne posjeduje taj status crkve koja sama upravlja,
i тем не менее обладает значительной степенью самостоятельности в решении внутренних вопросов.
Ali bez obzira na to ipak posjeduje određenu samostalnost da upravlja sa odlukama koje se tiču nje.
Таким образом, в каждом конкретном государстве внутреннее устройство православной церкви может соответствовать нуждам этого государства и того народа, который там проживает.
На тай начин у svakoj pojedinačnoj mjesnoj crkvi, dakle, postoji ta mogućnost da ona upravlja i da donosi odluke koje su u skladu sa državom u kojoj se ona nalazi.
Но канонические границы церкви не должны меняться при перемене политической ситуации и при возникновении новых политических границ.
Али, dakle, kanonske granice crkve ne treba da se mijenjaju prilikom promjena političkih promjena i prilikom promjena političkih granica.
U Crnoj Gori postoji kanonska crkva kojoj pripada većina i mala grupa samozvanaca koje se žele prikazati kao pravoslavne crkve. Interesuje me da li vam je i ko od crnogorskih zvaničnika sa kojim ste se sastavili dao neko slično mišljenje ili isto vaše. Da li crnogorski predsjednik, premijer ili ministar unutrašnjih poslova smatraju da je riječ o samozvancima koji žele da se predstave kao pravoslavna crkva. Hvala.
Я думаю, что на пресс-конференции я могу высказывать только свое мнение.
Мислим, да, на пресс-конференции могу само да изразим свое мнение.
Я думаю, что было бы с моей стороны большим непрофессионализмом, если бы я сейчас стал вам пересказывать содержание того, о чем мы говорили с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел.
И со своей стороны, мислим, да би било непрофессионално да причам о томе, шта сам разговарао, о чему сам разговарао са председником, са министром ванјских послова и са премиером.
Я вам говорю свое мнение, мнение церковного иерарха, основанное на канонической традиции православной церкви.
Dakle, izražavam svoje mišljenje, mišljenje predstavnika crkve koje je zasnovano na kanonskom pravu.
U predstavitelji političkog mira mogu biti svoji podhode.
Predstavnici političkog svijeta, oni mogu da imaju svoja mišljenja, svoje poglede.
Мы живем в такое время, когда каждый человек имеет право на самостоятельный анализ ситуации.
Живем в таком времени, когда свако имеет право на самостоятельную анализу ситуации.
Но для стабильности государства, для того, чтобы в стране сохранялась общность людей.
Али што се тиче, дакле, стабилности државе, да би се сачувало јединство народа, људи.
Очень важно, чтобы правильно были расставлены все акценты.
Врло је битно да правилно буду постављени сви акценти.
Я не случайно привел пример Украины.
Нисам случайно навел пример Украины.
Раскол – это, как правило, такая группа людей, которая остается маргинальной.
Раскол по правилу, по дефиниции, группа людей, которая припада маргини, которая остается на маргини.
Она может вырасти до каких-то существенных размеров только при одном условии.
Она может нарасти до неких определенных границ, само при определенных условиях.
Если ее будут искусственно раздувать.
Ако че вештачки да е надувавају.
Если ее будет поддерживать государство.
Ако ее будет поддерживала держава.
И если ее будут поддерживать средства массовой информации.
И ако ту группу будут поддерживала средства масс-медии.
Поэтому большая ответственность лежит и на государственном руководстве, и на средствах массовой информации.
Zbog toga ogromna odgovornost leži i na političarima i na mass medijima.
Za buduće strane.
Što se tiče budućnosti zemlje.
A eto buduće zavisi od toga kako mi ocenjujemo naše nastojeće.
A budućnost zavisi od onoga kako procjenjujemo našu sadašnjost.
Gospodine Vlopkije, kako komentarišete najave da će državni vrh Crne Gore po svemu sudeći sa Svetim sinodom Srpske pravoslavne crkve pregovarati o statusu mitropolije Crnogorsko-primorske u Crnoj Gori, pogotovo imajući u vidu da vi niste, koliko sam upoznat, član Svetog sinoda, interesuje me ko će u sinodu braniti interes mitropolije Crnogorsko-primorske i da li ima potrebe da to neko radi. Hvala.
Taj razgovor državnog vrha sa Svetim sinodom, on je potpuno prirodan, pa i iz ovoga što smo čuli visoko preosvećenog se vidi na koji način se ta pitanja odnosa crkve i države rešavaju i na širem, da kažem, evropskom planu, a utoliko i na našem domaćem planu. I on je pomenuo, Vatikan je u drugoj, odnosno u trećoj državi, kako da kažemo, ako i Vatikan računamo za državu, i naš premijer je otišao na noge tamo da sklopi taj temeljni ugovor za katolike kojih ima 2% ovdje kod nas u Crnoj Gori. Što znači da i kad se tiče pravoslavne crkve, onda je prirodno i normalno i zakonito da razgovori, pregovori i rješenje tog odnosa crkve i države, da se ono donosi na osnovu, dakle, subjekata koji su najodgovorniji, a ovdje slučaj, dakle, upravo s jedne strane državni organi Crne Gore, s druge strane organi Srpske pravoslavne crkve, koji su sinod, sabor, kako je to bilo kroz vjekove, kako je to i danas ostalo. Treba imati u vidu da ovdje na ovim našim prostorima već od da idemo dublje u istoriju nego od 13. vijeka na prostorima današnje Crne Gore već u 13. vijeku su postale tri eparhije. To je Zetska episkopija, mitropolija od 14. vijeka, to je Humska ili Zahumsko Raška, kako je nazvao u svoje vrijeme kralj Nikola 80. godina 19. vijeka, i Budimljanska, koja je ponovo sad vaspostavljena. Tako da ovo što je rekao i visoko preosvećeni, nikada granice crkve pomjesne nisu poklapali, nekad mogu da se poklapaju, to nije dogma da ne može, ali uglavnom se ne poklapaju sa državnim granicama, prije svega zato što države veoma često mijenjaju svoje granice. Kad bi se crkva prilagođavala stalno tome, onda šta bi od nje u stvari ostalo?
Hvala vam na vašem velikom prisustvu i ono svjedoči o važnosti ovog događaja.